Når man bliver en lille smule ældre, jeg vil ikke betegne mig selv som meget gammel, men så begynder man at opdage, at sådan noget som motion, det er ikke noget, man bare skal se skævt til. At da jeg var 20 år, der kunne jeg spise hvad som helst. Det var fuldstændig ligegyldigt. Det kan jeg ikke mere. Det er noget værd noget. Og nu med alt det, der har været med mine ben og alt muligt andet, så er jeg jo nok ved at begynde at indse, at jeg må overgive mig til noget. Ja, vi kan starte med månedlig motion, og måske gøre det ugentligt på et eller andet tidspunkt. Fordi jeg bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at indse, at det er sundt for mit legeme. I 1. Peters brev, som indledning, der skriver Peter i kapitel 4, vers 12. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som om det var noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så I også kan juble og glæde jer, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Så står der sådan her i vers 15 af 1. Peters brev, kapitel 4. Men ingen af jer må lide som en morder, eller en tyv, eller en forbryder, eller for at gå andres ret for nær. Men hvis nogen lider som en kristen, så skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. Peter siger altså, hvis I lider som kristne, så skal I ikke skamme. Det er ikke noget skammesår. Vi vil i den her verden blive udsat for lidelser. Lidt tidligere i Bibelen skriver Jakob, vi vil blive udsat for prøvelser. Og hvorfor vil vi det? Det vil vi af samme grund, som jeg efterhånden begynder at indse, at jeg nok bliver nødt til at dyrke noget motion på et eller andet tidspunkt i mit liv. Hvis jeg ikke sådan skal forgå alt for tidligt. Fordi som kristne bliver vi også nødt til at dyrke motion. Åndelig motion. Vi har, lad os sige, vi har en åndelig muskel. Og det er klart, bruger vi aldrig den, udnytter vi aldrig den, så bliver den slap, så bliver den svag. Og når vi så endelig har brug for den, når vi skal bruge den til at løfte et eller andet med, eller endnu værre til at forsvare os med, jamen så er den ikke stærk nok. Derfor tillader Gud indimellem, at vi bliver udsat for fristelser, for prøvelser, som styrker den her muskel. Ligesom at når man sætter sig ned på motionscyklen, jamen så er det der hårdt, så kommer man der til at svede. Det er da ikke sjovt. Men det gør jo, ikke at jeg har prøvet det, men det har jeg hørt. Men det gør jo, at, eller endnu bedre, det har jeg læst i en bog. Men det gør jo, at man på et eller andet tidspunkt vil få opbygget noget energi i sin krop, og vil få styrket sine muskler. Så at når man lige pludselig får brug for sine ben til et eller andet fornuftigt, ud at sidde på en motionscykel, så kan man rent faktisk bruge dem til det, man skal bruge dem til. Og sådan er det også i vores åndelige liv. At lad os sige, at du går ud af livets meget lige landevej. Lige pludselig, så kommer der et bump på den. Lige pludselig, så står der bare minus 1000 kroner på din bankbog. Og der har ellers altid stået penge på din bankbog. Så tænker du, åh Gud, hvor er du henne? Hvor er du henne i det her? Du har lovet, du vil tage hånd om mig. Så siger Gud stille og roligt til dig, jeg vil tage hånd om dig. Men du er nødt til at stole på mig. Det kan også være, at han tillader en fristelse. Mere om alt, det lige om lidt. Det kan være, at du går ud af livets lige landevej, ellers så lige landevej. Og pludselig, derude, så ser du muligheden for at stjæle de 1000 kroner, du har i underskud. Der er ikke nogen, der vil opdage det. Der er aldrig nogen, der vil finde ud af det. Men du kan vælge to ting. Du kan vælge at stjæle de 1000 kroner, eller du kan vælge ikke at stjæle de 1000 kroner. Hvis vi så siger, at du vælger ikke at stjæle de 1000 kroner, som lige ligger, lige tilgængeligt for dig at stjæle, jamen, så har du overvundet en fristelse. Så næste gang du kommer forbi, og der ligger 10.000 kroner, så har du allerede prøvet, og så har du allerede blevet trænet til ikke at stjæle. Sådan meget, meget simplificeret fungerer det. Så Gud, han sætter nogle gange nogle prøvelser op for dig, hvor at du tænker, hvorfor? Men det er for at forberede dig for noget senere i dit liv. I det her afsnit i Matthæus kapitel 4, som vi er kommet til i vores gennemgang af Matthæus evangeliet. I de første 11 vers, som vi vil se på i aften, der bliver Jesus fristet i ørkenen af vores, den overskrift, som man som oversætter har valgt at sætte ind her. Det er ret mærkeligt. Hvad sker der her? Og hvorfor sker det? Men det vi ser, det er, at Jesus 3 gange bliver fristet af djævlen, og hver gang svarer han med et skriftsted fra 5. Mosebog. Hvorfor 5. Mosebog? Det får du vide om lidt. Men vi erfarer 2 hovedpointer. Den ene, det er, at Guds ord, det er vores daglige føde. Og den anden er, at Guds ord er vores åndelige våg. Udover det er der en masse underpointer. Men de her 2 pointer skulle I gerne tage med hjem i aften. At Guds ord, det er vores daglige føde, og det er vores åndelige våben. Så lad os lige læse hele afsnittet sammen. Der står, Matthæus kapitel 4, vers 1. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen, og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst af sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenene her, at de skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, og du, så du ikke støder din fod på nogen sten. Og Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed. Og han sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du blot vil kaste dig ned og tilbede mig. Og da svarede Jesus ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Og da forlod djævlen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. Hvis vi først ser på det tidspunkt, det her sker på, så ser vi, at kapitel 4 kommer lige efter kapitel 3. Sjovt nok. Hvad skete der i kapitel 3? Jesus blev døbt. Fra Markus evangeliet ved vi, at kapitel 4, det der sker i kapitel 4, den her fristelse i ørkenen, den sker straks efter dåben. Straks efter. Så Jesus står ved Jordanflodens bred, lige nord for det døde hav. Ånden er kommet over ham, men ånden tager ham op i ørkenen. Hvad for en ørken? Mellem Jerusalem og det døde hav, der er en ørken. Den bliver beskrevet sådan her. Det er et område med gul sand, smuldrende limsten og spredte småsten. Bakkerne er som støvbunker, og selve jorden lyder hul. I den her ørken, der befandt jeg mig selv for 3 år siden. Vi var på en rejse gennem Israel, hvor vi startede med at kigge ind i Bethlehem. Vi kunne ikke komme derind på grund af den politiske situation. Men vi stod og kiggede ind i Bethlehem, og det var det første, vi gjorde. Jesus blev født, og så kørte vi ned til der, hvor Jesus blev døbt, eller i hvert fald i det område, og talte om det. Og så kom vi så lige pludselig midt ud i ingenting. Der var ingenting. Det var ikke et turistattraktionssted eller noget. Vi kørte bare ud af landevejen, så sagde ham pastoren, der var med, stop bussen her til buschaufføren. Så stoppede de bussen. Så sagde han ud. Så jeg var, okay, hvad laver han? Så vi går ud. Der er altså, der er i hvert fald 40 grader varmt på det der tidspunkt. Der er ingen skygge. Der er helt goldt. Der er bare, ja, netop som beskrevet her, sten og klipper og sand. Og, altså sådan et sted, man ikke har lyst til at være i ret lang tid i gangen. Så går vi ud af bussen der, og vi står der i banesol. Og i det, han læser det her afsnit og forklarer nogle få ting, og vi stod der måske været 10 minutter, så ind i vores airconditioned bus igen. Men de 10 minutter, jeg tror, de talte stærkere til mig end noget som helst andet på hele den tur. 10 minutter i solen, fordi der gik det op for mig, hvad Jesus han led igennem i 40 dage og 40 nætter. Varme om dagen, sikkert nærmest frostvær om natten havde han. Markus igen fortæller os, at det var sammen med de vilde dyr. Han var alene ude i ørkenen. Og nogle gange, så er der nogle ting, vi kun kan klare alene. Så fik nok, vi har venner og sådan noget. Men nogle gange, så bliver vi nødt til, ikke måske nødvendigvis gå ud i den judæiske ørken, men gå ud et eller andet sted, hvor vi kan være alene. Fordi der er altså nogle ting, vi enten har brug for at opleve, eller brug for at tale med Gud om, hvor vi er nødt til at være alene. Det var Jesus nu. Det her, det kunne han ikke gennemgå sammen med andre. Og i det, han var der alene, må vi også erfare og erkende, at Jesus må have fortalt det her videre. For hvordan skulle disciplerne ellers vide, det her var sket? Så Jesus har fortalt sin disciple, hey, der var en gang, hvor jeg blev ført af ånden ud i ørkenen, og der blev jeg fristet. Jesus han var i ørkenen, ikke et særligt behageligt sted at være. Det er bemærkelsesværdigt, at da Adam og Eva blev fristet, hvor var de da? I Edens have. Tror I, de var sultne? Nej, de var ikke sultne, for de måtte spise alle træerne i haven, undtagen et eneste. De var ikke sultne. Tror I, de havde det for varmt? Nej, det tror jeg ikke, for jeg tror, at klimaet på det tidspunkt var perfekt. Det var optimalt. De kunne gå sammen med Gud. Alligevel, selv under de optimale forhold, lod de sig friste. Mange tusind år senere efter Adam og Eva, der vandrede israelitterne rundt i ørkenen i 40 år. Og Gud prøvede dem der, men det faldede de ikke rigtig noget af. De var også i en ørkensituation i 5. Mosebog, blandt andet. De klarede den ikke. Men Jesus siger nu med sine tre citater fra 5. Mosebog, det kan godt være Israels folk som helhed ikke klarede den, men jeg som Messias står imod. Og det er derfor, blandt andet, at han tager lige nok til 5. Mosebog tre gange. Han kunne jo godt have taget 5. Mosebog og 1. Mosebog, salmerne og så citeret. Han tager 5. Mosebog alle tre gange. 5. Mosebog bliver også kaldet den anden lovgivning, eller loven gengivet. Så han siger altså, okay, jamen, de her tre ting fra loven, det vil jeg godt. Det vil jeg godt bruge som et forsvar. Vi ser også, at det er Jesus, der af ånden bliver ført ud i ørkenen. Det vil sige, det er ikke fordi Jesus, han ikke vidste, hvad han skulle lave, eller fordi han har glemt sin GPS, og han får vild, han har rendt rundt i ørkenen. Nej, det var selveste Helligånden, der førte ham ud i ørkenen. Og så er det, vi må stoppe en gang og sige, hvad sker der her? Prøv lige en gang at bladre om til Jakobs brev. I kan holde jeres fingre her, for vi skal selvfølgelig tilbage hertil. Men helt om mod slutningen af Bibelen, der finder vi Jakobs brev. Hebræerne, Jakob, Peter, Johannes og Judas og så åbenbaringen. Så Hebræerne, Jakob, Peter, kapitel 1. Her skriver Jakob til de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. For I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed, og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for I kan være fuldkommen og helsøgt og ikke stå tilbage noget. Nu er jeg ikke den store smykkeelsker, som I nok kan se. Jeg har et ur. Det er nok det tætteste, jeg kommer på et smykke. Men de af jer, der går op i sådan nogle ting, og har for eksempel en guldring, ved også, at for at den her guldring kan blive, som den er, der har den gennemgået alle mulige svære prøvelser. Der er den blevet prøvet i ild nærmest. Jeg ved ikke lige, hvordan man gør det præcis lige nu i dag, men for at man er sikker på, at alle urenhederne bliver smeltet væk, så smelter man jo det her guld frem og tilbage og en masse gange. For at alt det, der ikke er guld, og jo flere gange man gør det, jo renere bliver det, jo dyrere bliver det og sådan noget. Spørg mig ikke, hvordan det fungerer, men noget i den retning, så meget ved jeg. Og det er også det, der sker for os som kristne. Jo flere gange vi bliver udsat for prøvelser, desto renere bliver vi. En af de pastorer i USA, som jeg kender, som er blevet brugt mest, han hedder John Corson. Han bor i en by, der er mindre end Hillerød. Lad os sige, der bor måske 10.000 mennesker i den by. Men der kommer altså 15.000 mennesker i den kirke, hvor han er pastor. Han har ikke haft noget nemt liv, da han var, lad os sige, det er 5, 6, 27 år eller sådan noget. Der skal ham og hans kone på skifttur. Så kører de altså hen under noget is, bilen snor rundt, ind i et træ. Hun dør på stedet. Han overlever. 3 børn har de. Og han prøver så at klare de her børn, og der går nogle år, så bliver han så gift igen. Og børnene vokser op, og den midterste af de her 3 børn, en pige, som så har været en 17 år eller sådan noget, en morgen der, hun kører afsted, og hun vinker lige til sin far, så en halv time senere, eller 20 minutter senere, han sad inde i kirkesalen og bad sammen med en masse andre, så kommer de ind, så siger han, der er sket en ulykke, og så dør datteren, hun er død på nøjagtig samme måde, ved at køre hen under is, vender rundt, kører ind i en lygtepæl, tror jeg det var, og døde på den samme skade, på den samme side af hovedet, som hun gjorde. Og i øvrigt, hans søn, som er så en af de her 3 børn, han er dødeligt syg, fordi han fik en eller anden malaria-agtig mærkelig ting ud i Østen eller andet sted. Hvorfor sidder man og tænker? Hvorfor i alverden skal den mand udsættes for så meget? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at den mand, han også er blevet brugt af Gud på en måde, som ikke ret mange andre mennesker er. Og jeg må bare sige, jeg forstår det ikke, men jeg ved, at når hans tro prøves, og han kommer igennem, jamen, så gør det ham renere. Så er det ligesom guldet, der bliver smeltet, igen og igen og igen og igen. Så vi skal ikke sige, det er uretfærdigt, når vi bliver udsat for en prøvelse. Det skal vi ikke sige. Det er det, der står her. Men så prøv lige også at se ned i vers 13 af Jakob kapitel 1. Der står, men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg blev fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Det lader altså til, at der er en forskel på prøvelser og fristelser. Og de ord, de bliver altså brugt lidt i flæng. Og det gør det altså en lille smule svært for os at skelne. Men når jeg tænker på, hvad fristelse betyder, så tænker jeg, at jeg bliver fristet til at gøre noget, der er en synd. Og hvis vi bare forbliver i den definition, jeg bliver fristet til at gå ud og stjæle, for eksempel. Jeg finder ud af, at det er nemt at stjæle de der 1000 kroner, det er der aldrig nogen, der vil opdage. Jamen, det er ikke Gud, der frister mig til at gøre det. Det er ikke ham, der visker ind i mit øre, du skal prøve at stjæle de der 1000 kroner. Det er det ikke. Det står der her. Men Gud, han prøver os. Hvordan prøver han os så? Gud prøver os ved at tillade, at vi fristes. Så han siger til fristeren, som vi også kalder djævlen eller satan, du får lige en lænke på, en snor på, som den køder du er. Og nu giver jeg dig lige 2,5 meter snor, så du lige kan nå over til Niels. Og så, djævel, yes man, yes, nu kan jeg få lov at friste en. Og så frister han løs, åh, stjæl dem der, stjæl dem der. Det er ikke Gud, der gør det, men Gud, han tillader det. Og det gør han, fordi han ved, at vi kan overvinde det. Og så siger vi, åh, hvordan kan du stadig være så sikker på, at vi kan overvinde det? Så prøv lige at blive over til 1. Korintherbrev, kapitel 10. Vers 13. Kapitel 10, vers 13 og 1. Korintherbrev. Paulus, han er inde i en hel argumentation med, at ja, men alt det, der stod i Gamle Testamente, skete for, at det kunne være et eksempel for os, og for at vi ligesom kunne lære af det. Og så i 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 13, så siger han så, de fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe en udvej, så I ikke bukker under. Så Jesus vil have, at vi skal vide, at vi bliver aldrig nogensinde fristet mere, end hvad vi kan klare. Det går bare, at vi synes, at vi ikke kan klare det. Det er jo ligesom den der med kondicyklen, ikke? At når vi har kørt i 2 timer, så tænker jeg, at jeg kan ikke køre 1 minut til. Men jeg er sikker på, at hvis der bare bliver sat en stor donut på en fiskestang lige foran en, så kan man godt køre 2 minutter til, ikke? For at man tror, man kan nå hen til. Jeg ved ikke. Men vi vil aldrig blive fristet mere, end vi kan klare det. Det er en trøst for mig. Og Gud vil også sammen med fristelsen, prøvelsen, skabe en udvej. Det er muligt for os at komme ud af det igen. Og det giver mig stor trøst. Hvordan kommer vi ud af det? Tilbage til Matteus kapitel 4. Så Jesus ledt af ånden. Gud tillader fristelse. Ud i ørkenen. Den her golde ørken med en masse sten. Han var der i 40 døgn, når han fastede, og så var han sulten. Ja, det tror jeg da nok, hvis man ikke har spist noget i 40 dage, så vil jeg da godt nok også være sulten. Men prøv lige at tænke en gang over det udsagn. 40 dage, og så var han sulten. For det første er 40 dage det, man siger, at hvis jeg stoppede med at spise nu i dag, så vil jeg være sulten i sådan en uges tid. Så vil jeg stoppe med at føle sult. Jeg ved ikke, om det er sandt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Jeg kommer forhåbentlig aldrig nogensinde til at prøve det. Men det siger de kloge altså. At hvis der er jo masser af mennesker, der har været faldet ned med et fly eller et eller andet. De har prøvet sådan nogle ting. Så stopper de simpelthen med at føle sult. Så tager det bare på kræfterne, og man svinder ind til det ingenting selvfølgelig. Og så går der altså en periode, for der er gået den der lille uges tid. Og så ind til omkring midten af dag 35 eller et eller andet i den stil. Og så den sidste lille uges tid, så begynder man at føle sult igen. Og når man når det punkt, så er man ved at dø af sult. Man kan godt gå 40 dage uden mad, men så heller ikke meget mere. De siger, at man kan ikke gå mere end, jeg tror det er 3-4 dage uden væske. Men 40 dage uden mad, det er set og gjort mange gange før. Men først sult, så ikke noget, og så til sidst sult igen, men så er man ved at dø. Der var Jesus. Han var det svageste af det svageste. Han kunne ikke mere. Men det viser mig samtidig, at Jesus, han var menneske. Han var fuldt ud menneske. Sidste gang, der så vi, at han var fuldt ud Gud. I det, vi så treenigheden. Men nu ser vi altså også, at han er fuldt ud menneske. fordi han havde de samme fysiske behov, som vi har. Og i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 15, I behøver ikke slå op, men der står, at vi har også en ypperste præst, som kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. For han blev fristet på alle måder, ligesom vi, men forblev dog uden synd. Jesus, han blev fristet. Hvornår gjorde han det? Matthæus kapitel 4. I særdeleshed. Og selvfølgelig også på andre tidspunkter i sit liv, men i særdeleshed Matthæus kapitel 4. Så læser vi, at i vers 3, og fristeren kom og sagde til ham. Så Jesus render rundt ud i ørkenen, han er hundesulten, han er faktisk ved at dø af sult. Og så kommer fristeren, den lede slange, Satan. Satan er virkelig. Satan er lige så virkelig, som Gud er. Satan er lige så virkelig, hvis ikke mere virkelig, end du og jeg er. Fordi han lever i den åndelige verden. Vi lever stadigvæk kun i den fysiske, og det er den åndelige verden, der er den virkelige verden. Og de mennesker, der har bildt jer ind, at Satan han har horn og en træfork, jeg tror på, at de var inspireret af Satan ham selv til at sige det. Fordi i det, jeg tænker på det, og så også en hale, det glemte jeg lige, der gik ud i en spids, ikke? Sådan ser vi Satan. Men i det, vi tænker sådan, så tænker vi med det samme. Det er for latterligt. Jeg opdager ham med det samme, som beskriver Bibelen ham slet ikke. Bibelen beskriver ham som et lysets engel, der kommer til os og frister os. Men jeg vil så også med det samme sige, jeg tror ikke på, at Satan har fristet nogen af jer. Eller mig, for den sags skyld. Fordi Satan, han er ikke alle steds nærværende, ligesom Gud han er. Det betyder også, at det er ikke Satan, der frister jer. Det er en af dæmonerne. Satan kommer i virkeligheden til meget få mennesker. Han kan jo kun være et sted på en gang. Det er jo ikke ligesom Gud, der kan være alle steder på en gang. Så han kommer og bliver kaldt fristeren, fordi han prøver på at friste. Og så står der sådan her. Hvis du er Guds søn, og det ord hvis, det betyder siden eller eftersom du er Guds søn. Eftersom du er Guds søn. Det er jo det, de lige har sagt i tre vers tidligere. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Og så siger Jesus i der i kapitel 3, vers 17, og så siger fristeren til ham, jamen altså, hvis du selv tror på det, så herude i ørkenen, hvor der ligger en masse sten. Sådan en sten her, det er fra den ørken faktisk. Ikke at den er noget specielt, men det er da meget sjovt. Der hvor der ligger sådan en masse sten, og der lå rimelig mange af sådan nogle sten, skulle jeg helt så sige, de lå overalt. Sig til den sten, at den skal blive til brød. Vil det have været svært for Jesus? Nej. Det har været det nemmeste i verden. Han tog 5.000 mennesker, og brød 5.000, ikke bare mennesker, men 5.000 mænd, plus kvinder og børn, og brødfødte dem ud fra stort set ingenting. Han sagde også, hvis der ikke er nogen andre, der tilbyder mig, så kan jeg, eller så vil jeg sørge for, at stenene de kommer til at råbe ud, eller så vil stenene råbe ud. Jesus, han kan godt tænke med sten. Det kan I tro. Men da Jesus gik på jorden, hvis nu han havde gjort det, hvis nu han bare havde sagt, sten blev brød, så kunne jeg jo aldrig nogensinde have sagt, jamen Jesus han blev fristet på samme måde som mig. For det kan, jeg kan godt sige, at jeg har prøvet mange gange, når jeg mangler aftensmad, så sten blev brød. Jeg kan ikke. Det kan jeg simpelthen ikke lade sig gøre. Og så kan jeg jo ikke sige, nå ja, men så kan jeg lige pludselig ikke identificere mig med Jesus mere. Men det gjorde han ikke. Han ville ikke gå ind og snyde på den måde, han brugte sine guddommelige evner til at redde sig selv. I stedet for, så går han ind, så tager han 5. Mosebog, kapitel 8, vers 3, og så siger han, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Hvad betyder det? Der er rigtig mange mennesker, der siger, at Bibelen indeholder Guds ord. Er det sandt? Bibelen indeholder Guds ord. Bibelen indeholder Guds ord. Ja, det er rigtigt nok. Men Bibelen er Guds ord. Bibelen er Guds ord. Den ikke bare indeholder det. Den er Guds ord. I kan nok se, hvis jeg bare siger, Bibelen indeholder Guds ord. Hvem i alverden får så lov til at bestemme, hvad er den, der er Guds ord? Det kan jeg godt fortælle jer. Det gør jeg, hvis det er mig selv, der sidder og læser det. Det gør du selv, når du sidder og læser det. Hvis du selv kan bestemme, om noget er Guds ord eller ej, så vil du jo klart fravælge de ting, du ikke kan lide. Så vil du sige, nå. Der står, at det kun er igennem Jesus, man bliver frelst. Ej, det synes jeg ikke er særlig flinkt over for alle buddhisterne. Det fravælger jeg. Det var nok ikke Guds ord. Okay. Alle de ting, der er problemer med, og man selv har det svært med. Der står i Bibelen, at man ikke skal drikke sig hønefuld. Eller bare beruset, står der sådan set. Nå. Det er nok ikke Guds ord. Det sletter jeg også. På den måde vil man selv kunne gå ind og vælge. På den måde vil man sige, nå ja, jeg kan selv vælge at vrage, hvad er Guds ord, hvad er Guds ord. Hvis det kun indeholder Guds ord, hvem i verden skal bestemme, det vil vi jo ultimativt selv gøre. Derimod, hvis Bibelen påstår selv, at den er Guds ord i sin helhed. Prøv en gang at finde 2. Timotheus brev. Det her, det er et nøglevers i skriften. 2. Timotheus brev. Kapitel 3. Der står her i 2. Timotheus kapitel 3, vers 16, at et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis og til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen udrustet til al god gerning. Så et hvert skrift, eller hele skriften, kunne vi også have oversat, er indblæst, kommer direkte fra Gud. Så kan man så begynde at sige, hvad er hele skriften? Nu, der bliver ikke tid til at slå det her op, men I kan selv slå det op på et andet tidspunkt. 2. Peters brev, kapitel 3, vers 15 og 16, der siger Peter, ja, jeg kan godt lige selv slå det op, der siger Peter, det har også vor kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået. Sådan som han jo skriver i alle sine breve. For så vidt han kommer ind på dette emne, i hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå. Det må vi jo sige jer til. Og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Det er også sandt. Men det gør de også med de øvrige skrifter til deres eget fordav. Peter, en af Jesu nærmeste disciple, kalder det, som Paulus har skrevet der i 2. Peters brev, kapitel 3, vers 15. Han kalder Paulus' breve på lige linje med de øvrige skrifter. På lige linje med det gamle testamente. I 1. Timotheus, kapitel 5, vers 18, der citerer Paulus Lukas, kapitel 10, vers 7. Hvor der står, at en arbejder er sin løn værd. Noget, der ikke er skrevet andre steder i skriften, men han siger, som der står skrevet i skriften. Det vil sige, Paulus siger, Lukas evangeliet er en del af skriften. Og hvis vi så slutter ringen og går tilbage til 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 16 og 17. Hele skriften er indblæst af Gud. For mig er der ikke noget andet logisk end at sige, at fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, til åbenbaringen 22:21, det er skriften. Den er indblæst af Gud. Hvert et ord kommer fra Gud. Vil det sige, at Gud er enig i alt, hvad der står? Nej, det er klart, at når David går ud og begår ægteskabsbrud med Batseba, så er det ikke sådan, Gud siger, det skal du også gå ud og gøre. Så er det bare nedskrevet, det som rent faktisk skete, men det er jo nedskrevet netop, så vi kan lære af det. Eller, når Satan kommer og frister, skal vi så tage Satans ord for gode varer? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Men det er det, der skete. Det er det, som Gud vil sige til mennesker. Det er skriften. Det her, det er skriften, og det er Guds ord. Derfor samles vi tirsdag efter tirsdag efter tirsdag. Ikke for at tage en 2-3-3.500 år gammel, alt for støvet bog, ned fra hylden, og sidde og studere historie og arkeologi sammen. Men fordi vi tror på, at det er Gud, der taler til os, og har talt til os gennem sit ord. Det er sådan Gud, han taler. Det er det, han har valgt. Spørg mig ikke hvorfor, men det har han altså. Og Gud vil, igennem skriften, også tale til os i dag. Så derfor, når du kommer hjem i aften og åbner Bibelen til dem, hvor du er kommet til og læser et eller andet afsnit, så ønsker Gud at tale til dig. Du kan også sige med sikkerhed, Gud vil aldrig tale noget, der går imod Bibelen. Så det vil sige, at hvis du pludselig får en eller anden tanke, skal jeg gøre sådan og sådan, men det går imod skriften, Bibelen, Guds ord, så ved du, at den tanke ikke er for Gud. Det er jo en meget god målestok. Det er jo sådan rimelig lige til. Så Jesus afviser Satans første angreb ved at sige, der står skrevet. Mennesket skal ikke leve af brød alene. Så er det andet angreb. Der angriber Satan ham på Guds løfter. Og han tager ham til Jerusalem, til den hellige stad. Og der i Jerusalem tager han ham til templet. Til det højeste punkt, som formodentlig er det sydøstlige hjørne af templet. Prøv på det der billede, der hænger længst derovre, som I ikke kan se, hvorfor I sidder. Men der kan bagefter vise jer, hvor at man mener, det er, at de kunne have stået. Det højeste sted, der var 100 meter fald på det tidspunkt. Og der står Jesus, der står fristeren, og han siger, styrt dig ned. Det tror jeg. Jo, du har jo sagt, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men at hvert ord, der udgår af Guds mund. Ja, det har jeg jo. Så nu skal du høre, hvad Gud har sagt. Salme 91. Tænker Jesus, okay, kan Satan nu også citere skriften? Det var ikke så godt. Og så citerer Satan et sted fra Salme 91, hvor der står det her. Rimelig meget taget ud af sin sammenhæng, men det står der. Og så er det jo, at vi må sidde og tænke, okay, hvis Satan kan citere skriften, så skal vi passe på. For det gør også, at vi kan gå ud på gader og stræder en dag ind i kirken og høre skriftstedet citeret og misbrugt. Ikke af Satan nødvendigvis, men vi kan nemt høre skriftstedet misbrugt. Derfor, når jeg sidder og siger noget her og fyrer et eller andet af, så lad være med at tro på det. Lad være med at tage det for gode varer, hvis det ikke står i Bibelen. Hvis det ikke måler sig op til hele skriftens ord, ikke bare et enkelt vers, men hele skriften, så lad være med at tage det for gode varer. Og det er også derfor, at jeg og René og så videre, vi gang på gang bliver ved med at understrege, tag dog jeres bibler med. Undersøg, om det her er rigtigt. Hvis det ikke er, så lad være med at spilde jeres tid. Der foregår masser af andre ting tirsdag aften, meget mere spændende og interessant og sjove, end hvis det her ikke er rigtigt. Undersøg skriften. Se om det er sandt. I Apostlenes Gerninger kapitel 17, der læser vi om nogen i byen Berøa. De var smartere end de andre, fordi de undersøgte, om det stod i skrifterne sådan, som Paulus sagde til dem. De undersøgte, om det var sandt. Og hvis I ikke undersøger, om det, jeg siger, er sandt, så er I ikke så smart igen. Fordi så kunne jeg sidde og nage og bilde alle mulige ting ind. Det gider vi ikke. Så undersøg det. Tjek det. Konfronter mig, hvis der er noget, der ikke står i skriften. Ligesom, at I selvfølgelig skal konfrontere andre, hvis de siger noget, der ikke står i skriften. Så kan man sige, ja, det kan jeg ikke, de har jo læst meget længere end mig, og de siger bare, at det står sådan på græsk og på hebraisk, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Ja, men så prøv at få dem til at forklare det, eller prøv at læse dig til det. Der findes altså bøger, som de fleste sådan almindeligt uddannede mennesker godt kan sætte sig ned og læse og få forstand af. Men vigtigst af alt, så har vi Guds ord. Og jeg tror på, at det i sig selv bør være nok til, at vi vil kunne sige, er det sandt eller er det falsk? Står det op til Guds ord, eller står det ikke op til mål? Og står det op til Guds ord, eller gør det ikke? Men hvorfor er det, han siger, kast dig ud? Det er jo fordi, hvis Jesus kaster sig ud, og han så lige bliver reddet, inden han rammer bunden, så vil det jo være hans sensation, og folk vil se det og proklamere ham som messias. Så Jesus siger, skyd en genvej. Nej, ikke Jesus. Fristeren siger, skyd en genvej. Tag en genvej udenom. Det er meget, meget nemmere og meget, meget bedre, end alt det der pjat, du skal igennem med kors. Det er helt latterligt. Skyd genvej. Kast ud. Lav en sensation. Det var der andre, der havde prøvet. Der var en, der hed Theudas. Han tog folk ud i ørkenen, og så sagde han til dem, hey, nu skal I se, jeg kan splitte Jordanfloden. Og så stod han der og prøvede, og der skete ikke rigtig noget. Så til sidst, så tror jeg, de døde alle sammen derude. Der var en anden, en han hed Simon Magus. Han sagde, jeg kan flyve gennem luften. Se, jeg er Messias. Og det gjorde han så, han døde så godt nok lige i sit forsøg. Så sådan var der andre, der havde prøvet at skabe sensationer. Hvorfor er det, at sensationer de ikke er så gode? Det er fordi, dette års sensation, det bliver næste års norm. Jeg siger lige en gang til. At dette års sensation, det bliver næste års norm. Der er nogle dele af den kristne kirke, der siger, at du skal opleve noget. Du skal opleve noget med Gud. At over i Florida, så sagde de på et tidspunkt, jamen, så er der guldstøv på mine hænder, og vildt nok. Eller så de et eller andet tegn i skyerne og sådan noget. Nå, okay. Men problemet er bare, hvis vi begynder at jage efter de ting, så første gang så er det guldstøv, og hvor fedt mand, så næste gang så bliver der nødt til at være diamantstøv. Og så begynder vi altså at være derude, hvor vi ikke ved, hvad det er for noget, det skal være. Altså jeg må ærligt talt sige, for det første betvivler jeg lidt om alt det her, det er sandt, eller om det var lyset, der skinnede på en bestemt måde. Det ved jeg ikke selv, hvad er der. Men jeg ved, at sådan noget gider ikke have noget med at gøre. Fordi det er sensationer. Det er bare sådan noget, så næste år skal vi bare overgå det, og overgå det, og overgå det, og overgå det. Og til sidst, så begynder folk at finde på et eller andet for at overgå det. Det kan godt være, at første gang det var sandt. Men hvad så tiende gang var det så også sandt? Eller var det bare noget, folk fandt på? Det er den ene slags sensation. Den anden slags sensation, det er, at jeg kunne godt gøre alt muligt for, at det her blev meget, meget sjovere, end det er. Og vi fik så mange mennesker her, så vi slet ikke kunne være. Jeg kunne for eksempel bare begynde at stå og dele 500 kroner ud af døren, så skulle man da nok få folk herind, ikke? Altså, så er det da ikke svært at få folk til at komme selv til et bibelstudie. Så kunne jeg selvfølgelig skære væk det der med bibelstudie, så vi bare lige læste et enkelt vers, og så kunne jeg også lige skære Lars væk, og så skulle vi have et helt band heroppe. Nej, okay. Om bagved. Du har ikke langt hår. Så nogen, de skal have langt hår. Det ved vi altså. Åh ja, det er rigtigt. Hvis du får langt hår, så er det okay. Eller på ryg. Og på den måde, så kunne vi skabe en sensation. Og så kunne folk, de kunne bare komme vælten ind. Og hvis de ikke kom vel hen, så ville vi bare stille os ud og begynde at dele 500 kroner. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil vi ikke have flere 500 kroner. Så vil de ikke gide komme mere. Nå, så må vi finde på noget nyt. Og på den måde, så kunne vi blive ved med at prøve på at skabe sensationer for os selv. Ved I hvad? Det der, det holder ikke i længden. Fordi det går ikke ind og ændrer noget i hjernerne på folk. Hvis du kan komme her, uge efter uge, efter måned efter måned, efter år efter år, og Guds ord ikke forvandler noget i dig, så er det ikke Guds ord, der har noget i vejen med. Så er det dit hjerte, der ikke er på det rigtige sted. Fordi jeg håber og beder til, at det, som jeg giver videre til jer, det er Guds ord. Og ikke en masse sensationer og råb og skrig og alt muligt andet. Men Guds ord. Og Guds ord, det vil forvandle. Det er det lovet. Så Jesus siger som svar, der står skrevet. Det kan godt være, at du siger, der står skrevet i eller andet i salme 91, men der står også skrevet. Se lige hele skriften i den sammenhæng. Du må ikke udæske. Hvornår har I brugt ordet udæske? Dato, sted, tid. Ved vi, hvad det betyder? Friste. Bing, bing, du har vundet. Friste. Det er nemlig rigtigt. Hvorfor man ikke bare kunne skrive det, det er meget en gåde, men du må ikke friste Gud. Bare lige kort. Det betyder ikke, at vi i ingen af livets tilfælde kan prøve Gud. Det må vi faktisk godt. Men vi må ikke prøve Gud for egen vindings skyld og for egen æres skyld. Det er ikke bare sådan, at jeg må sige, okay, nu sætter jeg mig ud på motorvejen, og så kører jeg 250 km i timen, for jeg ved, at Gud, hvis han eksisterer, så skal han nok passe på mig. Altså jeg vil næsten sige, hvis man gør det, så håber jeg næsten, at man kører galt og dør. Altså det er lige ved. For det er så dumt og stupid, som noget kan være. Hvorfor gør man det? For egen æres skyld. Men til gengæld, hvis man siger, jeg tager til Sudan og prædiker evangeliet for de mennesker, der virkelig behøver det, og hjælper dem dernede, og giver dem mad og giver dem ting, og så beder jeg til Gud, Gud, vil du ikke nok passe på mig? Vis dig selv stærk ved, at du passer på mig. Det tror jeg godt, vi må. For det er næppe for egen æres skyld. Og så tror jeg også, at Gud han vil passe på en. I sådan et sted, Sudan, der skyder de om som med maskinpistoler, som sindssygt. Så lige den sidste her fristelse i vers 8-10. Der sker der altså det, at de bliver taget op på et højt bjerg. Og nu kommer vi til det punkt, hvor vi kan ikke vide, om djævlen viste sig for Jesus fysisk, eller hvad han gjorde. Men det giver jo ikke så meget mening, at der er bare ikke nogen bjerge i verden, der er så høje, så man kan se hele jorden på en gang. Plus jorden er rundt, og det kan ikke lade sig gøre at stå på et bjerg og se hele jorden på en gang. Så om djævlen lige har haft et lille tv med, en af hans gode redskaber i øvrigt, og lige sagt, hey, se lige alle jordens riger her. Nu skal jeg lige vise dig, sådan ser det lige ud i Rom lige nu, og sådan ser det lige ud over i Babylon, og sådan ser det lige ud nede i Alexandria. Ser det ikke godt ud? Og sådan ser det ud over i Kina, og de har lavet nogle terracotta-kriger og et muligt andet sjov. Ser det ikke godt ud? Jeg ved det ikke, hvordan det er foregået. Men det er sådan set også sagen underordnet. Fristeren siger, kast dig ned, tilbe mig. Så får du hele jorden. En meget vigtig pointe. Jesus stiller ikke spørgsmålstegn til, om fristeren kan give Jesus hele jorden. Det kan han faktisk godt. For lige nu, der er jordens satans. Han er denne verdens fyrste. Det er ham, der har herredømmet over den her jord lige nu. Jesus kalder ham denne verdens fyrste. Hvorfor? Fordi i Edens have, der blev jorden, lad os sige, skødet til jorden blev givet til mennesket. Men i det mennesket syndede, der gav de skødet videre til Satan. Så han sidder lige nu på skødet. Bare rolig, Jesus skal nok tage det tilbage igen. Det har jeg læst om i slutningen af bogen. Men det var altså lige lidt endnu. Og lige nu, og lige på det her tidspunkt, der er jorden Satan. Så han kunne godt give den videre til Jesus. Men Jesus ville ikke snyde udenom. Han vidste godt, at han skulle gå korsets vej. Og så siger han, der står skrevet. Du skal tilbede Herren, din Gud og ham alene. Tre gange, der står skrevet, der står skrevet, der står skrevet. Og så kommer englen og hjælper. Og så lige et par, altså de to hovedpointer, som vi ikke må misse. Den ene, det er, at alle tre gange, der afværger Jesus fristeren med Guds ord. Det kan kun betyde en ting. Lær Guds ord at kende. Også 5. Mosebog. Også Nehemias og Jeremias og Esajas og evangelierne og brevene og åbenbaring. Lær dig at kende. Fordi jo bedre du kender skriften, jo bedre vil du være i stand til at bruge det her svær, som ordet er. I det djævlen han kommer til dig og siger, du skal gøre sådan noget, så nej, det skal jeg ikke, for Gud har allerede sagt. Der står skrevet. Nå, det må han jo så indrømme, det gør jeg så også. Der står skrevet. Derfor er det så fedt, du er her i aften. Fordi du lærer lidt af Guds ord bedre at kende forhåbentlig. Og du kan sige, der står skrevet. Næste gang nogen kommer og siger til dig, hey, brød er vigtigere end Bibelen, så kan du sige, nej, der står skrevet. Okay. Så det er svært. Derudover så lærer vi også den anden hovedpointe, at skriften, Bibelen, Guds ord, er vigtigere end mad. Vigtigere end vores daglige brød. Brød er også vigtigt. Det er fair nok. Men skriften er vigtigere. Jeg har hørt engang om en, der havde stående på sit køleskab. Husk at læse i Bibelen, før du åbner køleskabet, eller sådan noget af den stil. Og den er jo ikke helt dum. Fordi, jeg kan godt sige, at der går ikke mange dage, uden jeg spiser. Okay, hvis jeg skal være helt ærlig, så går der ikke mange timer, uden jeg spiser. Men, der kan godt gå mange timer, uden jeg læser Guds ord. Der kan også godt gå dage, hvor jeg bare læser, og jeg bare læser, bare for at læse, for jeg fatter ikke en pind af, hvad jeg læser. Men har jeg taget del af Guds ord i dag, som jeg ville det af et godt måltid? Har jeg forberedt mig og sat mig ned, og ligesom jeg gjorde i dag, da jeg lavede mad, så skar jeg salaten fint ud og proppet op i en skål og kom lidt salt henover. Og kødet fik jeg meget fint mad i dag. Kødet vendte jeg på grillen, og jeg sørgede for, at det var ordentligt stegt. Og I sidder alle sammen lækker sylten. Det var godt. Det var rigtig godt. Og skår det hele fint ud og satte det op. Sådan som vi gør med en måltid, gør vi også sådan med Guds ord. Sætter vi os ned, og tager vi det seriøst. Siger vi det vigtigere end vores daglige brød. Skarpt svær, vigtigere end mad. Og så lige et par andre små pointer. Det er ikke nogen synd at blive fristet. For hvis det var det, så ville Jesus have syndet blot ved at blive fristet. Det er en meget god pointe. Det er en synd at give efter for fristelsen, men det er ikke nogen synd at blive fristet. Så hvis Jesus sagde, okay, jeg bukker mig ned og tilbeder dig, så har det været synd. Men i det, han kommer og siger, så siger han, nej, det vil jeg ikke. Det er ikke nogen synd. En anden ting, det er, som sagt, at Satan, han kan bruge Bibelen imod os. Og så den sidste, vi skal ikke prøve Gud, altså vi skal ikke friste Gud. Når det er til vores egen ære. Den der med at køre 250 på motorvejen. Skal vi bede sammen. Jesus, vi takker dig for at du har givet os dit ord. Og dit ord er levende og virksomt og skarper noget tvækket svær. Og vi beder, at det må være det, som dømmer os, og ikke menneskelige standarder. Vi takker dig, vi ærer dig, vi priser dig. Amen.